Vă rog să-mi permiteți de la început să fac o scurtă prezentare a celui care a avut bunătatea de a ne trece pragul. Este scriitor, istoric literar, membru de onoare al Academiei Române, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, membru plin al Academiei din Mongolia. Este redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta, un săptămânal care a fost între anii 1988-1989 cea mai importantă publicație care sprijinea revenirea limbii române la grafia latină, decretarea ei ca limbă oficială. Este președinte al Forului Democrat al Românilor, organizație de cultură și drept, la care au aderat peste 150 de organizații culturale cu filiale în Ucraina, Bucovina de Nord, Sudul și Nordul Basarabiei, Federația Rusă, dar și Israel, Italia, Grecia, Serbia, Letonia sau Georgia. Este laureat al premiului Mihai Eminescu al Academiei Române, laureat al Ordinului Steaua României în grad de comandor, este autor a peste 70 de volume de poezii, proză, eseuri și nuvele. Nicolae Dabija, cel care astăzi se află la Radio Iași. Bun venit, maestre!
Bine v-am găsit!
Prima întrebare ar fi, de unde vine Nicolae Dabija?
Nicolae Dabija din capitala Moldovei a venit în capitala Moldovei. Vine din țara lui Ștefan cel Mare în țara lui Ștefan cel Mare. Din patria lui Eminescu a ajuns în patria lui Eminescu. Din țara limbii române am venit aici la limba română acasă, de acasă, de la limba română. Nu știu, iată, sunt de câteva zile la Iași și vreau să vă spun un sentiment ciudat, poate straniu de tot, pe care, nu știu dacă o să-l credeți, eu mă simt mai acasă la Iași decât la Chișinău, nu știu de ce. Și mă gândeam câteodată că bănuiesc într-o viață anterioară am locuit la Iași. Și vă mai spun de ce cred acest lucru, pentru că prima dată am venit la Iași în 1987, invitat de Uniunea Scriitorilor. Eram cu un grup de scriitori din Iași, Horia Zilieru, Ade Andrieș, erau mai mulți scriitori și la un moment dat eu le-am fost ghid prin Iași și erau foarte mirați că știam mult despre bisericile, mănăstirile din acest oraș și m-au întrebat de unde cunoști toate aceste lucruri dintr-o viață anterioară. Pentru mine și pentru basarabeni, cu adevărat capitala adevărată, eu zic a Basarabiei, și capitală spirituală și nu numai, dar și sufletească este acest oraș. Eu vreau să vă spun că am emoții de câte ori descalec în acest oraș, parcă aș face pelerinaje pe locuri sfinte, pentru că totul mi-amintește de istoria noastră aici, totul mi-amintește de literatura noastră. Aici a iubit Eminescu, aici a scris Ion Creangă, aici a visat Alexandrie, aici marii noștri scriitori au scris și n-au uitat de noi, s-au gândit și la cei de dincolo de Prut.
Astăzi vă aflați, iată, în preajma unei conferințe extrem de interesante pe care o veți ține la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi sub denumirea Cultura și Unitatea Națională. Trebuie să spunem, stimați ascultători, că maestrul Nicolae Dabija a fost invitat de către Academia Română pentru a participa la mai multe activități așezate toate sub semnul centenarului Marii Uniri.
Mai particip la un simpozion foarte important pentru noi, Cucuteni 5.000. Deci noi suntem o națiune veche. Avem pe aceste locuri peste 5.000 de ani. Lucru care mă bucură este că noi nu trebuie, spre deosebire de alții, să ne născocim trecutul, să ne născocim istoria. Noi o avem și dacă săpăm în pământul nostru, noi dăm de strămoșii noștri, nu de strămoșii altora, spre deosebire de alte popoare. Noi, de 5.000 de ani suntem pe aceste locuri. Mi se pare că lucrul ăsta este foarte important și vreau să spun de ce pentru noi este importantă istoria pentru cei de dincolo de Prut, pentru că dacă pentru anumite popoare viitorul este imprevizibil, pentru basarabeni trecutul este imprevizibil. Cum vine un nou partid la putere, se schimbă trecutul, se schimbă istoria. Cotropitorii devin eliberatori, eliberatorii devin cotropitori și așa mai departe. Frații noștri devin dușmanii noștri. De multe ori se întâmplă în manualele școlare pe care le citim, să nu ne găsim pe noi înșine. Ștefan cel Mare, spre exemplu, acum se vorbește că Ștefan cel Mare a fost cel mai mare moldovenist. Ștefan cel Mare, care nu și-a spus decât valah. Iar limbii vorbite la curtea de la Suceava nu i-a spus decât valahă. Niciodată n-a vorbit de așa zisa limbă moldovenească. Noțiunea apare undeva în jurul anului 1600 ca un alt sinonim pentru limba română. Și lucru care mă impresionează, eu am spus acest lucru să fie cioplit chiar pe postamentul lui Ștefan cel Mare, spus a unui călugăr italian, Antonio Bandini. Acesta a fost la Suceava în 1492 și a scris în memoriile sale următoarea frază. Se lasă impresia că oștenii lui Ștefan cel Mare nu luptă atât pentru viețile lor cât pentru limba lor valahă. Și noi am supraviețuit, inclusiv noi, românii de dincolo de Prut, prin limbă. Și atunci când vorbim de limbă, eu nu știu dacă se cunoaște aici, dar în 1940, basarabenii vorbeau o bună limbă românească. Dar după 28 iunie, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, la baza limbii literare s-a pus dialectul transnistrean. Dacă scriai în caiet, la școală, ce faci era incorrect, trebuie să scrii și faci. Asta era corect. Dacă spuneai bine, era incorrect, era greșeală. Trebuia să spui ghine și așa mai departe. Uitați-vă. Și totuși, cu ajutorul scriitorilor, acei care erau scriitori sovietici, dar scriau în limba română, s-a revenit încet, încet la firescul limbii noastre. Și cel care ne-a ajutat, într-un fel, pe noi, basarabenii, să ne păstrăm limba frumoasă literară românească, a fost Eminescu, au fost clasicii literaturii. Și acum, pentru că suntem la Radio Iași, eu aș vrea să mulțumesc în mod special acestui post de radio, pentru că în toată copilăria mea am ascultat postul de radio Iași. Numai că nu înțeleg unde e Hora Unirii, pentru că era un semnal când era Hora Unirii, știam că e aici postul de radio Iași, muzică românească. Vreau să vă spun, emisiunea mea dragă era Teatrul la microfon, ați avut multe emisiuni Teatrul la microfon. Deci toată copilăria mea a fost luminată de acest post de radio.
Un oaspete care ne bucură și ne face mândri, academicianul Nicolae Dabija. Am lăsat în mod special separat faptul că sunteți și președintele unei organizații intitulate Sfatul Țării 2. Rolul Sfatului Țării, atunci când a fost constituit pentru a putea desăvârși Marea Unire, îl știm. Ce își propune Sfatul Țării 2?
Vreau să menționez în mod special că eu sunt consătean cu 3 membri a Sfatului Țării. Eu sunt din comuna Rezeni, satul meu este un sat mic, Codreni, de lângă Rezeni, și noi am avut 3 membri ai Sfatului Țării. Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, Ion Pelivan, care a fost ideologul Sfatului Țării, și Elena Alistar, unica femeie membru a Sfatului Țării. Deci amintirea acestor mari personalități mai este vie în satul meu, în localitățile noastre. Și ceea ce ne-am propus noi la ora actuală, Sfatul Țării 2, este același lucru. Doar că vreau să vă spun că noi, intelectualii de la 1990, când Republica Moldova aproape își căpăta independența, nu știu, am impresia că a avut mai puțin noroc, deși noi eram mai pregătiți. Cei din Sfatul Țării din 1918 erau niște copii, au venit de pe front, vârsta medie a lor era 24 de ani. Și iată, noi am venit în Parlamentul Republicii Moldova din 1990, academicieni, personalități, scriitori, personalități recunoscute, dar noi am făcut o greșeală tactică. Noi am vrut unirea realizată pe bucăți. Întâi limba română, care era interzisă în Basarabia. După aceea alfabetul latin, interzis și el în Basarabia. După aceea tricolorul, stema valahă, trecerea frontierii doar cu buletinul și așa mai departe. Și am greșit. Ce au făcut cei de la 1918? Au decretat unirea și după aceea toate celelalte probleme s-au rezolvat de la sine. Noi am avut anul trecut un congres reprezentativ. De ce spun reprezentativ? Pentru că am avut 1725 de delegați, toate localitățile au fost reprezentate la Congresul Sfatul Țării 2, unde s-a revotat simbolic acea declarație de unire a Basarabiei cu România. Deci scopul nostru este să aducem Basarabia acasă. Sigur că la ora actuală se vorbește mult la noi despre ce soluție avem. Unirea se poate face pe cale parlamentară prin votarea unei declarații de unire a ambelor parlamente, a celor două state românești. Dar iată, zilele trecute au început constituționaliștii să ne spune nu, că chiar dacă voi votați unirea în parlament, ea trebuie să fie dublată de un plebiscit, de un referendum. Și atunci eu am întrebat, dar în 1812, când a fost ocupată jumătate de Moldova, s-a făcut plebiscit? A fost un referendum? În 1940, când rușii au intrat cu tancurile peste noi, s-a făcut referendum. Atunci, care este logica unui referendum la care să participe chiar cei care ne-au deportat părinții în Siberia, ne-au persecutat, ne-au deznaționalizat ei și urmașii lor, ne-au interzis limba? De ce ar trebui să decidă ei cu cine să fim noi? Dacă să fim cu frații noștri în continuare sau cu ei în continuare? Deci, cred că este absurd. O altă variantă care se discuta la noi foarte mult a fost integrarea europeană. Știți prea bine că președinții și al Republicii Moldova și al României ne-au promis că ne vom întâlni în Uniunea Europeană. Eu am fost deputat în Parlament și m-am întâlnit cu comisarul european Romano Prodi în 1998. Și l-am întrebat, domnul comisar, cum vedeți dumneavoastră, cam când se poate integra Republica Moldova în Uniunea Europeană? Și mi-a spus că peste 20 de ani. La anul se împlinesc 20 de ani de la acea promisiune. Avem noi șansă să ne integrăm în Uniunea Europeană?
Este o întrebare pe care chiar vreau să vă adresez, domnule Nicolae Dabija.
Noi, sfatul țării 2, avem o soluție, pentru că nici Uniunea Europeană nu ne dă nicio perspectivă. Și atunci, noi, Mișcarea Unionistă, sfatul țării 2, la congresul nostru, am lansat o idee care mi se pare mie reală de realizare a unirii noastre. Pentru că vreau să menționez în mod special că politicienii, iată Mircea Sneguri, eu țin minte, el ne spunea, domnule, dar să lăsăm ceva să realizeze și nepoții noștri, unirea. Adică nu în timpul vieților noastre, dar undeva peste 20, 50, 100 de ani vor veni nepoții noștri și vor mai face cei ce n-am reușit noi. Este absurd, pentru că peste 50, 100 de ani s-ar putea ca români dincolo de Prut să nu-i mai avem. Acum românii, vreau să menționez în mod special, pleacă mai ales tinerii, pleacă pe un cap din Basarabia și vin tot pe un cap foarte mulți ruși. Sunt locuri frumoase, locuri unde nu trebuie să faci foc în sobă 11 luni din an, cum mi-a spus mie un rus. Și atunci ei au locuri de lucru, nu știu cum se întâmplă, dar ei sunt solidari spre deosebire de noi. Și atunci, în ce măsură peste 50 de ani va mai fi Republica Moldova o țară românească, o țară care va vorbi românește? Noi avem o idee a creierii unui stat comun România-Republica Moldova.
Interesant, un stat comun România, Republica Moldova.
Deci această idee este conformă dreptului internațional. Realizarea ei are cam următorul subtext. Deci este un stat comun care va lua naștere printr-un tratat internațional care va fi ratificat de cele două parlamente și va fi o asociație a două state suverane, independente. Aceasta va avea o vreme, două guverne, două parlamente, doi președinți, două capitale, două structuri statale și cu timpul își va unifica structurile. Cineva spune că este un pericol a federalizării României. Nu este adevărat, pentru că Transilvania, spre exemplu, nu este subiect de drept internațional. Transnistria nu este subiect de drept internațional. Deci se unesc două state în teritoriile actuale. Și de ce acest lucru este pentru noi foarte important? Eu vreau să vă spun că sunt basarabeni și, din păcate, nu sunt puțini care nu vor unirea cu România. De ce? Pentru că nu ne cunosc, pentru că nu cunosc România. Nu poți iubi cei ce nu cunoști. Basarabeni, iată, a venit un consătean de-al meu și când s-a întors din țară a spus următorul lucru, el care era antiromân și care nu vroia unirea. Dar oare o să vrei românii să unească cu noi? Cu sărăcia noastră. El când a văzut o țară modernă, iată, eu am venit astăzi la Iași, nu recunosc Iașiul. Dacă vin odată la 2-3 luni, Iașiul se schimbă. Bucureștiul se schimbă. România este schimbată. Mă uit, infrastructura pe care o vezi, clădirile, dar oamenii arată altfel. Oamenii în România, comparativ cu 1987, cu 1989, cu 90, când veneam des, sunt alții, au mai multă lumină pe chip și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure. Ce înseamnă societate de state România-Republica Moldova? Va însemna, în primul rând, pentru basarabean, salarii mai mari. La noi salariile sunt de 4 ori mai mici ca în România, pensii mai mari. Pensiile sunt de 10 ori mai mici ca în România. Deci, în primul rând, este un stat european și această bună funcționare a statului comun pentru o anumită perioadă, 2-3 ani, până se vor uni structurile, deci este o șansă reală. Dar pentru acest lucru avem nevoie de voința oamenilor politici. Oamenii politici care, vă rog să mă credeți că știu acest lucru, de câte ori vorbeam la București despre unirea noastră, spre exemplu. Adică ei se tem de unire. Și atunci chiar am lansat o idee. Unirea să o facem noi. Noi oamenii simpli, eu cu Mircea Dascaliu, cu alți prieteni și după ce am făcut unirea să-i anunțăm pe oamenii politici de la București și Chișinău că noi unirea am făcut-o. Și voi cum vreți, dacă vreți fiți cu noi, dacă nu căutați alt popor. Pentru că acest ritm de apropierea noastră este foarte lent. Pentru că în 1990 și Mircea Snegur era unionist, doar că el spunea unirea, dar nu acum. Unirea, dar nu acum, înseamnă unirea niciodată. Pentru că îmi spuneau politicienii din 1990-91, nu avem conjunctura politică necesară pentru a ne uni. Dar, domnilor, conjuncturile le fac popoarele care vor să se unească. Conjunctura este absolut în orice clipă când un popor vrea să se reunească, pentru că noi nu suntem două popoare, noi suntem o așcheie de popor românesc dincolo de Prut. Și dacă noi cei de dincolo și noi cei de dincoace vrem să spunem că vrem să corectăm niște nedreptăți a istoriei care n-au depins de noi, pentru că pactul Ribbentrop-Molotov, spre exemplu, a fost condamnat de toată lumea, inclusiv de cei care l-au inițiat, dar consecințele lui au rămas numai când este vorba de poporul român. Cea mai apărată graniță din Europa este rușinea Europei, cea dintre români și români. Din păcate spun acest lucru.
Vă reamintesc, stimați ascultători, invitat de onoare al Radio Iași în această zi este militantul pentru unire, omul de cultură, scriitorul, dar și cel care înțelege foarte bine termenii a ceea ce înseamnă identitatea românească și încearcă să îi convingă pe toți ceilalți conaționali de adevărul celor pe care le susține. Ați spus la un moment dat că în 1990 basarabenii erau poate mai pregătiți decât astăzi.
Da, deci vreau să vă spun că în 1990, vă rog să mă credeți, aproape toți basarabenii vroiau unire cu România. Știți de ce? Fiecare avea de adus un televizor din coace, o drujba. Eu țin minte discuțiile care le aveam în satele noastre. Deci lumea se săturase de Uniunea Sovietică. Vroia cu țara să fie. Dar, din păcate, eu spun, atât la Chișinău cât și la București, la începutul anilor 90, am avut puțini oameni politici care aveau și interes național. Aveau alte interese, cu totul și cu totul alte interese. După aceea, să ne unim, spre exemplu, la București discutam, dar ce o să zică rușii, mă întrebau? Dar ce o să spună americanii? Dar ce o să spună Uniunea Europeană? Și eu spuneam, dar de ce nu întrebați, dar ce o să spună românii? Deci lucrul ăsta ar trebui să ne intereseze și astăzi, pentru că am auzit, iată, la București mi s-a spus că statutul României este astăzi altul, este membru a Uniunii Europene. Ca și cum Republica Moldova nici n-ar vrea să se unească atât cu România, cât cu Uniunea Europeană. Este o greșeală, pentru că noi și în Uniunea Europeană putem intra numai fiind parte a unui stat membru a Uniunii Europene, care este România. Deci este corectat o greșeală a istoriei și aici ar trebui să explice, să facă lobby conducerea României la curțile europene și conducerea Republicii Moldova. Conducerea Republicii Moldova încă este o statică mentalității sovietice. Mă iertați că spun acest lucru, dar știu ce vorbesc. La București mi s-a spus, stai că Uniunea Europeană n-o să accepte să vină, spre exemplu, încă un stat pe ușa din spate, adică în Uniunea Europeană. Sunt precedente. În 1957, Franța a intrat în Uniunea Europeană, atențiune, cu Algeria, stat african. Tot atunci, Olanda a intrat cu Antilele Olandeze, care sunt Marea Caraibilor, tot de pe alt continent. Noi suntem de pe același continent și am spus că dacă intrăm în Uniunea Europeană, se lărgesc granițele Uniunii Europene, deci marginile Uniunii Europene nu vor mai trece pe râul Prut, ci pe râul Nistru sau chiar dincolo de Nistru. Pentru că vreau să spun și cu Transnistria ce se întâmplă. Acolo sunt oameni rătăciți, foarte multă lume sărăcită și atunci când îi spui omului simplu că vei avea de câștigat, iată ce vei avea de câștigat, salarii mai mari, pensii mai bune. Ei te ascultă atent. Deci nu este vorba de unirea a două state diferite, ca Cehia și Slovacia, spre exemplu, sau Irak și Kuwait. Este vorba de revenirea unui teritoriu înstrăinat, Basarabia, pe care Hitler i-l-a dăruit lui Stalin în 1940. La locul se revine la locul de unde a fost rupt.
Interesant, domnule academician Nicolae Dabija, acest stat comun, România, Republica Moldova, este un concept, este o idee inedită.
Eu vreau să menționez, noi am avut congresul nostru, deci la Chișinău, la 27 martie, am lansat această idee cu crearea statului comun România-Republica Moldova și am expediat propunerile noastre la cele două guverne de la Chișinău și București, cele două parlamente, Chișinău și București, cele două președinții. Au venit numai răspuns de la București cu numărul de înregistrare a scrisorilor, că le-au primit. Atât. De la Chișinău n-a venit nici măcar atâta și am cerut o audiență la un viceprim-ministru. Și acela mi-a spus, dar eu am indicație să nu vă răspund la scrisoare. Cine v-a dat această indicație? astăzi? Nu pot să vă spun. Eu vreau să menționez în mod special că această asociație de state este o formă a vieții internaționale care ține numai de competența statelor componente, Uniunea Europeană sau mai știu eu cine, Federația Rusă, nu are nimic de a face cu această asociație. Au între ele doar raporturi de drept internațional și nu de drept constituțional, adică nu se încalcă Constituția celor două state, adică nu implică desfășurarea unor referendumuri. Nu știu dacă se cunoaște, dar sunt numai 4,8% de ruși, fără Transnistria. Sunt găgăuți 3%. Noi românii suntem la ora actuală 82%. Deci suntem majoritari în Republica Moldova fără Transnistria. Din păcate și mulți români moldoveni sunt rătăciți. Eu am avut o întâlnire la Rezina, un orășel de pe malul Nistrului. Casa de cultură arhiplină. Și am vorbit, am spus despre această idee a noastră și la un moment dat am avut o expresie. Noi, românii, basarabeni, și un bătrânel a sărit de pe primul rând și a spus: stai, domnul Dabijan, noi nu suntem români, noi suntem moldoveni. Face o pauză și adaugă: dar iată, fratele meu care locuiește la București, iată, acela e român. Și atunci am zis: domnule, ce mamă genială ați avut să nască doi reprezentanți a două națiuni diferite. Din păcate, această, eu zic, mentalitate pro-homosovietică încă mai predomină. Nu știu dacă cunoașteți, dar după 1944, în codul penal al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, articolul 71, spunea: dacă te declari român, ești imediat calificat drept naționalist și urma să fii judecat conform articolului 71. Nu știu dacă mai este undeva pe glob un articol de acesta care să te condamne pentru că aparții unei națiuni. Foarte important, ca timpul sigur că lucrează în favoarea noastră. Dar eu spuneam, pentru basarabeni înseamnă foarte mult să ne cunoaștem reciproc. Eu zic și România cunoaște mai puține lucruri despre basarabeni. Eu am avut interdicții la radio, n-am vorbit câțiva ani. De ce? Că vorbeam o limbă străină, eu nu vorbeam moldovenește. Și eu nu înțeleg cum nu vorbesc? Nu, cum atât vorbești românești. Eu vorbesc exact așa cum vorbesc părinții mei. Părinții au avut o limbă bună și s-a păstrat limba românească prin părinții noștri care au avut frecventat școlile românești. Cum și-au păstrat basarabenii limba? Este absurd ce aici vă spun eu. Prin faptul că n-au umblat la școală, când au avut acces la școli. Eu la facultate, când am intrat, am terminat școala cu medalii de aur, au fost la ziaristică 12 candidați pe un loc și abia am intrat. Și alții care n-au intrat după aceea lucrau șoferi, tractoriști care puteau să fie scriitori la fel de buni ca mine, puteau să fie ziariști la fel de buni ca mine. Am fost anul ăsta la Uzdin, în Serbia, și mama scriitorului Vasile Barbo mi-a spus același lucru. Eu îi spun: doamnă Marica, cât de frumos vorbiți limba română. Și ea mi-a spus: vorbesc bine limba română pentru că n-am umblat la școală. În Serbia, școala era la fel un element de sârbizare, așa cum în Basarabia școala era element de rusificare a populației.
Desigur, totdeauna în istorie, mai devreme sau mai târziu, actele de justiție, de dreptate, adevărul, ajung să-și capete locul cuvenit. Dar din ceea ce ne-a spus domnule academician Nicolae Dabija, înțeleg că până la urmă acest vis se topește din ce în ce mai mult în elemente extrem de concrete, care până la urmă va trebui să-și arate roadele. Din punctul dumneavoastră de vedere, când credeți că acest act reparatoriu pentru ceea ce înseamnă neamul românesc ar putea să se impune atât în România, cât și în fața basarabenilor?
Eu cred că unirea noastră este inevitabilă și vă spun de ce. Am scris chiar astăzi în Literatura și Arta de la Chișinău un editorial despre părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca, la 28 iunie 1940, era la Chișinău. El a venit să studieze meseria de îmbrăcare a icoanelor cu metal. Asta se cheamă metaloplastie. Și când s-a anunțat ultimatumul sovietic, era la gară și vroia să urce în ultimul tren. Și el povestește, la gară erau câteva mii de refugiați, oameni care vroiau să plece. Foarte multe baite, plânsete, un vacar. Și el spunea că vroiam și eu să mă strecur într-un vagon. Mamele disperate își strecurau pe geamurile deschise copiii, ca măcar ei să se salveze. Și încercau ele deja după aceea să intre pe uși. Unele nu au mai intrat. Mulți și-au strâns într-un geamantan bruma de avele. Și întrucât nu puteau să intre cu geamantan, le-au lăsat geamantanele pe peron. El vorbește de sute de geamantane părăsite. Și la un moment dat am văzut lângă zidul gării un bărbat care nu se agita, îi curgeau lacrimi. Mi s-a părut figura foarte cunoscută și la un moment dat mi-am dat seama că este Iisus Hristos. De ce acest lucru? Pentru că cineva m-a împins, m-a întors o fracțiune de secundă să văd cine m-a împins și că m-a uitat, nu mai era acolo. Și el descrie acest lucru, întâlnirea lui cu Iisus Hristos la gara din Chișinău. Și atunci eu am scris un editorial și am spus, Iisus Hristos a fost martor la acest act tragic și nu se poate să nu ne ajute ca să reparăm această dramă care s-a întâmplat cu noi, cu românii de dincolo de Prut. Eu cred că unirea va avea loc. În 1990 am participat la funerarii lui Anton Crihan, care a fost membru a Sfatului Țării. Ăsta a murit în America, dar a vrut să fie înmormântat la Chișinău. A trăit aproape 100 de ani și un deputat agrarian, antiromân de altfel, mă întreabă, dar cum a trăit ăsta 100 de ani când a trăit mai prin închisori, prin exil? Și eu i-am spus, unioniștii în genere trăiesc mult. Dacă vrei să trăiești mult, fii unionist. Eu nu știu dacă s-a făcut el unionist, dar acest lucru vorbește de la sine, că oamenii care au un ideal trăiesc mult, dar la ora actuală Republica Moldova nu are viitor fără România. Noi când eram copii rupeam cozele de la șopârlă și șopârlei va crește alt coadă, iar cozei va crește alt șopârlă. Republica Moldova este coada de șopârlă care așteaptă să-i crească șopârlă. Nu va crește. Șopârlii poate să-i crească coada, dar cozii niciodată nu o să-i crească șopârlă. Deci n-a fost niciodată stat independent. Republica Moldova a fost numai o parte a unui stat, o parte de țară și dacă nu va reveni la loc, ea nu are șansă să supraviețuiască nici economic, chiar nici psihologic. Este foarte important țara să ajute la realizarea acestui ideal al nostru, adică să se implice țara. Dar din păcate, eu spun cu tristețe acest lucru, țara nu are o strategie și o tactică de durată privind teritoriile înstrăinate. Am mai propus ca în Constituția României să fie, așa cum era în Constituția Germaniei, un amendament care ar vorbi despre necesitatea unității germane, se spunea în Constituția Germaniei Federale, despre necesitatea unității românești, inclusiv a revenirii teritoriilor rupte, că nici nu sunt pierdute, ele sunt rupte de trupul țării, înstrăinate, care încă n-au revenit acasă. Deci acest lucru, eu cred că este o datorie actualei clase politice de la București.
Domnule academician Nicolae Dabija, cu suflet profund românesc și în virtutea unei moșteniri de sânge basarabene, vă doresc să duceți la bun sfârșit toate gândurile pe care astăzi cu generozitate le-ați împărtășit românilor în general și desigur în mod special celor care ne ascultă. Vă mulțumesc și vă promit că veți fi primit cu brațele deschise ori de câte ori pașii vă vor purta în, așa cum ați spus, capitala Moldovei, Iași, soră cu capitala Basarabiei, Chișinău.
Și eu aș vrea să mulțumesc, în primul rând, acestui oraș care mi este foarte drag și unde aș îndrăzni să cred că nu mă simt ca acasă, dar mă simt acasă. Sunt aici, la Iași, acasă la mine.